Sa pag-abuso, sa pagbuhat o buhay, gamit mga proyekto ang atong nasod.